Embombo siyawatumigwa, ulotoro ulwa marongo maveri. Akananda kakwanda, mpaka kantandatu. Pauli ikuvoka kange kumaketonija na mbugiriki.
Onjwe gugula vogumalike, Pauli alinkuba kolera pamupene abitiki. Alinkuba kasia, po alinkuba raga. Alinkusoka po kubuka mumaketonija. Boikwenda mfisu fira, ajobaga na abitiki bosa nukuba kasia. Po alinkufika mbugiriki. Oko atugera kabariro kamiesi mitatu. Boi kuitendekesi ya kuipakira musitima wa kubuka musirija. Alinkusiagani kutia bajuta biku ntegerera ukumbombera kabibi. Po alinkutumula ukwende njira ya jankisu kia mumaketonija. Abandu wa batu sindikiraga bata lirepo kubuka. Batu gulire nkaja akamutiroja. Inga musiavo bali boba sopatero umono kwa piro uwa muberoja. Alisitaliko na Sekundo abamu Tesaloniki. Gajo na Timoti abamu Ndelibe. Tikiko na Tirofimo abankisu kia muasija. Ikiaka kia pasa wakikendire tulinkusokako kufilipi ni stima. Tulinkwenda masiku mahano. Tulinkubaga binetu mutiroja. Uko tuagonia masiku mahano na mabili.
Urutoro uruwa marongo mabili. Akanande akabuhano na tuberi, mpaka kakarongo na tuberi. Pauli ikonsiosa jutika.
Pisiku lia pandungu, twaliaganile pa kuiputa, nukumenya ikisiesi. Pauli alinkubamanyisi ya bandu mpaka pakiro pakati. Papo arondaga ukusokapo kirabo kiake. Ikiumba ikia kugorofwa, iki tuabungene. Kiale nenyale nyingi. Aliko ndumia na Jumo ingamu yake jutika. Atugere pituro. Pauli alinkuendelelu kurumbirira akabariru akatali. Mpaka ndumia na ujo alinkuandu kusipuka. Uturo botu kendirire fijo alinkutunyuka ukufuma kugorofwa ejabu tatu. Abandu balinkumuinura. Roli afuire. Pauli alinkusuruka pasi, alinkuinama. Alinkumubatira ndumia na jura. Alinkubabura bandu alinkute. Mulinganyo mokaga. Ubumi bwake bukali bulimo. Po Pauli alinkufyuka kange kugorofwa. Kukuiputa. Alinkumenya ikisiesie bali nkulia. Alinkuendelera ukurumbirira mpaka kubuki. Po alinkusokapo. Abandu bara bali nkuntwara kukaja undumia na jura. Unkafu itoro. Bali nkuhoboka fijo.
Urotoro rwa marongo maveri. Akananda kakarongo na tutatu, mpaka kamarongo matatu na ruere. Pauli ikubalaga bakuru wakipanga kia kiara ikia muefesi.
Pauli atumwiro kuenda pasi ukubuka kwa aso. Apangiru kuti tutalepo tukamuage kura. Po uso tulinkuipakira mustima tulinkufika kura. Buatu agire muaso tulinkumpakira mustima. Tulinkubuka twesa mpaka mumitirene. Ukufuma uko isikuli ya bubiri tulinkuniingana nurusungo rwa mukija. Kirabu kiake tulinkufika ndusungo rwa musamu. Kirabu kingi tulinkufika mumireti. Pauli atumwiru kukesania kisita kuendera muefesi. Ukuti alinga kabira nkisu kia muasija. Arondaga kuandana mu Yerusalemu. Linga sibagire wakikari kiaka kia Pentekositi. Ukufuma kumireti. Pauli alinkutuma indumi kubakuru bakipanga kia kiara kia muefesi. Ukuti baganile nagwe. Boba fikire kumiaki alinkubabura alinkuti. Umwe mumenye muno na tugaraga na numu ya masiku gosa. Ukufumi isiku ili akwanda ili nafikire apa paasija. Bongu mbombira untwa Yesu pakati pamienu. Na alinurujisi ondesiosa. Kakingi na aliraga mundumbula kunongwa jenu. Kange na aliendire mungubiru inyingi. Fijo kubajuta ababa alendegelide. Mumenyu kutengasi onganike ukubarumbirira isi sibagire ukubatura umwe. Kange na amanyisiaga pabweru na munyumba sienu. Na abarumbiriraga abajuta na ababa kajabajuta ukute bapenduke. Basumu ruhovokero kwa kiara nukumuitika untuwa gwitu Yesu. Na mupirikisie. One nsumuike ku Yerusalemu. Mbepo muikemo ikufimbirisia. Ngubuka kisita kusimanya isisi kwa kunyaga uko. Doli esi nsimenye sio isi. Mbepo mungikemo iku usisimikisia. Kukute kaja aka nguendamu. Ukuti ukupinyigwa munyororo ni ngubiro fiofi fikungulira. Loli ndikubupasi ubumibu wangu ukuja kandu kantengo. Ukute njimarisi mbombo iji untwa Yesu ali mbele. Fiobene nguchirumbirira endumie nunu ijaipiana liakiala. Lirino mmenye akajapo na jumo pakati paminu ujukuisa kumbona kangi. Mwene ndaga pakati paminu boni kubarumbirira isiabunya fiale wa kiala. Kunongwa ijo, ngronda mwesa mumanye umuisiugu. Ukutiringa jumu kusoba, jikaja nongwa jangu. Papo nga suonga ni kepo ukubafumukisi asiosa isikiala asibatike. Mwiketege bununu, kange mkuketege gope nuntimo gosa ugumbipo mwikemo aba bikire umwe kuja bimiriri. Mukiti imege ikipanga kia kiara ike aliulire ni ropa liyake juujo. Menye fijo kutibonso kirepo. Imbu engali siya ndisu asikuisa pakati paminu. Siti kukupaki siaga untimo. Nanumwe pakati paminu mwebitiki. Abi kuinuka bandu aba abi kujobaga inongwa siya butunguru. Isi akuba Sofia bitiki ukuti baba kongege abene. Kunongwa ijo. Mujege maso. Mukumbuke kukuti finja fitatu pakilo na pamusi. Ngare kilu konsoka kukuti mundu. Kakingi na aliraga mundu umbura. Po uru ni kubabika mburindiridi buwa kiara. Nubwa isi uliaipiana liyake. Ili liwagiru kubapa maka nisajo siosa isi afingiru kubapa bandu bake abikemo. One ngasumamo siku mfuaro. Pamu mienda kumundu guwe sajura. Mumenye jujumu ukuti na abombage mbombo na ababoko gangu jujune. Ukuti ngabe fiosa ifinarondaga kukubombera une na binangu. Ndisiosa isi na abombaga, mbanangisi ukuti tukurondigo kujura ukubombe mbombo. Ukuti tuwatulege abonywa. Muga kumbukege amasu wa gantu wa Yesu. Jujo atire. Sajo fijo kusosia ukukindu kwa mbelira. Pauli wa maresisi ukujoba isi alinkufugama. Alinkuiputa pamupene na bobosa. Bobosa balinkulira fijo, balinkumubatira Pauli nukumfipa. Bakendirire ukusurumania, papo ababulio kote batikwisa kumbonamo kangi. Po balinkunsindikira mpaka musitima.